Tak já bych teda pozvala manžele Matulíkovi, tak je pojďte přivítat velkým potleskem. Oni se vám představí, tak já jim předávám tímto slovo.
Tak děkujeme velmi za pozvání. My budeme možná co nejblíž k vám, jestli to nevadí. Velmi si toho vážíme, že jsme byli pozváni k vám do východních Čech, kde jsme tedy jeden čas žili, ne sice v Bystrém, ale kousek v Trutnově. A byl to jeden z našich nejkrásnějších časů taky našeho života. Vlastně to pro nás opravdu byla čest, když Pavel zatelefonoval a s tou nabídkou, abychom pro vás připravili nějaký program a přímo si řekl o to, aby ten program se týkal vztahů. A my jsme se tedy domluvili na tom programu, jak bude postaven a vy máte teda ty svoje brožury, kde to je nastaveno. Už dopředu povím, že ta první přednáška, kterou za chvilku budete rádi muset absolvovat s námi, tak my jsme měli takový seminář na Broadfestu, ale Pavel říkal, že to nevadí. Jo? A ty ostatní tři jsme neměli nikde, takže to bude tady pak premiéra. Ale na začátek se vám asi představíme, pojď možná sem víc doprostřed. A žena, to je jedno z takových zásadních pravidel, žena má vždycky přednost, tak si to zkusme pamatovat.
Dobrý večer. Já mám už trošku vymluvený hlas, protože jedu přímo z věznice, kde pracuju. A celý den jsem tam mluvila se spoustou lidí a po některých jsem křičela. Takže já jsem Jana Matulíková, pracuji jako vězeňská kaplanka ve věznici Vinařice. Jsem v církvi až v dospělém věku jsem přišla, takže až vlastně do Brna, když jsem šla na studia. Jsem 37. rok vdaná za svého manžela Broňu, který se vám pak představí. Máme dvě děti a dvě vnoučata.
A tak oproti mojí manželce, která pochází z takového velmi volného, lidového, katolického prostředí rodinného, tak já zas pro změnu pocházím z takové už téměř čistokrevné rodiny z církve bratrské, i když už to začínáme ředit trošku. A moji dědečkové kdysi mezi válkami uvěřili v Krista a připojili se k naší církvi ve Zlíně na Moravě a tam dále a moji rodiče mě vedli ke Kristu. Pro mě nastal rozhodující moment a ten se bude vlastně týkat i toho tématu vztahů, kdy jsem se jako 15-letý kluk vyrovnával s tím, že manželství mých zbožných rodičů se dostalo do takové krize, že jsem netušil, jak to všechno dopadne. A tehdy mě přivedlo vlastně k Pánu Bohu tato krize, že jsem začal věřit tomu, co bylo v Brně a je doteď na stěně napsáno. Nevím, kdo jste navštívili Brno Kounicovou církev bratrskou někdy, tak asi si můžete vzpomenout, že tam je napsáno neboj se, jen věř. Takže tam tehdy se moje dětská víra začala transformovat ve víru dospělou, a bylo to pro mě jako takový zásadní moment. Jenom taková odbočka. V květnu moji rodiče spolu byli 70 let, tak to jenom, že se dá přežít taky lecos. No. A toto pondělí Pán Bůh maminku povolal do nebe, takže už nebudou pokračovat v manželství, ale v jiných a dalších vztazích. A k tomu se taky dostaneme, protože si zítra řekneme, že manželství je omezeno časem, tedy smrtí. Tak, a já ještě jsem neřekl, já jsem kazatel církve bratrské, jo, ale předtím jsem byl 11 let fotograf v Brně profesionální, tím jsem se živil a dokonce i uživil, ale pak mě Pán Bůh povolal jinam. Tak, a možná ještě bych řekl jednu věc o mojí manželce. Žena to je vrchol božího stvoření, každá žena z vás a muž, když je trošku vnímavý, tak celý život žasne, kdo to je vlastně a poznává a tak dále. No a tak já stále žasnu a jedno z žasnutí bylo postupně, jak jsem zjistil, jak je neskutečně schopná bytost, co všechno umí, ovládá, k čemu má jako dispozice a včetně teda hlavně hudby. Jo. Takže naše děti se pak vlastně díky manželce staly hudebníky profesionálními, tak to se tak stává, že ty geny prostě hold tady běhají. Takže dnešní téma večerní se týká tématu sexu a byli bychom rádi, abychom k tomu tématu nepřistupovali s nějakými rozpaky. Není to téma pruderní, není to téma lascivní, je to téma nejpřirozenější, jaké si vůbec můžete představit. Není to téma hříšné, není to téma podezřelé, ale je to téma dobré a tak je třeba k němu i přistupovat. A zároveň je třeba k tomu tématu přistupovat s určitou úctou, protože je to téma, kdy se lidi vždycky pohybují na hraně a buď prostě spadnou někam do nějakých výkalů, slušně řečeno, anebo se udrží na té dobré hraně a bude to výborné. Takže my jsme si to nazvali takto kdysi SOS, směle o sexu, takže to je pro nás milé. Takže já tady mám někde přepínátko. Už jsem si vzpomněl. Tak.
Láska, jak tady čteme, je Boží přikázání. Víme, že opravdu jsme milované bytosti. Kdyby jako nikdo na světě a ani dokonce naši rodiče nás neměli rádi, tak Pán Bůh je ten, který má člověka vždycky rád. Ale myslím, že není vůbec nikdo, koho by neměl rád nějaký žádný člověk. Takže jsme opravdu vzácné milované bytosti a to je něco, co nás může těšit a z čeho můžeme mít opravdu každodenní radost, protože člověk je stvořen ke vztahům a člověk sám prostě být nemůže, protože když je sám a nemá ani partnera, ani přátele, ani nikoho, o koho on by se staral, tak je opravdu poloviční nebo vlastně vůbec žádný. A co tady máme napsáno? Miluj sám nebo sama sebe, nebouj se přijmout sám nebo sama sebe. Milovat sám sebe, to je zase přikázání, že jo? Budeš milovat bližního svého jako sám sebe. Takže to znamená, že pokud vy se nemáte rádi, tak to znamená, že se zabýváte sami sebou a nebudete mít nikdy čas na to, abyste se starali o druhé a měli rádi druhé lidi. Pořád budete se zabývat jenom tím, jak vy jste špatní, neschopní, jak tohle vám nejde a takhle vypadáte. Takže čas na druhé lidi v tom nebude.
Určitě k tomu chceme doříct, že když se řekne, že to je přikázání, tak už se v nás zřejmě mohou někdy ježit chlupy na těle. Nicméně je to dobré přikázání milovat Boha bližního a sám sebe. A když potkáte člověka, který má sám k sobě úctu, je sám se sebou vyrovnaný a má teda i rád sám sebe, nemyslím narcisisticky, že se teda obdivuje, ale prostě nenarcisně, ale prostě plně vyrovnaná osoba, tak to je taky jeden z vašich solidních potenciálních partnerů pro život. Ale pokud jako nebudete, nepřijmete sami sebe, budete mít veliký problém přijmout i druhé lidi a budete se velmi potýkat s tím, jestli vůbec Pán Bůh vás přijímá a tak dál. Takže Evangelium Kristovo na začátek je, to známe, že Pán Bůh miloval svět a do toho světa jsme zařazeni i my. A Pán Bůh si nás zamiloval dokonce až na smrt. A tak tedy jste milované bytosti, jsme milované bytosti. Nicméně mám jednu vzpomínku s jedným děvčetem utrápeným, kterému jsem se pokoušel to říci, když jsi milovaná bytost a nešlo jí to přijmout. Velmi bych vám přál, aby vám to šlo přijmout. Nepatříš sám sobě. To je jako docela podstatná informace. Všechno to, co prožíváte a prožíváme, se odehrává v našem těle. Křesťanství je úžasné náboženství, vychází z židovství a v křesťanství a v židovství ještě o něco víc se prostě nedělá rozdíl mezi tělem a duší. My nejsme jako svatá, čistá duše, co má hezké, dobré úmysly, ale to naše hříšné tělo, ve kterém ta dušička je uvězněna, zkrátka dobře má své potřeby a nemůžeme si s tím moc poradit a tak dále, tak to není ryze křesťanské myšlení a už vůbec ne ryze judaistické myšlení, spíš řecké myšlení, které nás samozřejmě velmi ovlivnilo. Takže všecko, co se v nás odehrává, všechny pohnutky, všechny pohnutky k Bohu, k druhým, k sobě se odehrávají v našich tělech a Boží slovo nám nádherně sděluje, vaše tělo je chrám Ducha Svatého. Vaše tělo se všemi touhami, potřebami, vzlety a pády je chrámem Ducha Božího. A to je mimořádná zvěst.
Já bych k tomu jenom dopověděla, že opravdu, když je tam napsáno, že svoje tělo nemáme pro sebe, ale pro svého partnera, tak je to taky krásná zpráva, protože znamená to, člověče, nejseš sobec sám pro sebe. Prostě když nebude člověk žít v páru, tak vlastně na některé věci nemá vůbec nárok nebo právo, což nevadí. Jo, je spousta lidí, kteří se rozhodnou žít sami a pro ně jako tohle toto samozřejmě není to klíčové slovo, protože mají jiná klíčová slova. Ale v případě, že vy budete žít v manželství nebo v partnerských vztazích, než se vezmete, tak znamená to, že opravdu jako to vaše tělo si musíte šetřit, hýčkat a opatrovat, protože není jenom vaše.
A apoštol Pavel to křesťanům říká docela jednoznačně, že muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu a žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Takže to, že jsme chrámem Ducha Božího, budete si odskočíte, uvidíte se v zrcadle, uvidíte chrám Ducha Božího, tak to je fascinující, že to podstatné, co prožíváte i v tom pak manželském, partnerském vztahu, co budete prožívat i v sexu, nebudete dokonce prožívat jenom ve svém vlastním těle, ale i v těle a s tělem někoho druhého a to je naprosto mimořádné, i když tak běžné a samozřejmé. Dotýkáme se tématu, které je tedy dnes v současné době hodně frekventované, a každý na to narážíme v médiích, ve školách, kdekoliv vy studenti, my, když tam někdy máme nějaké přednášky a tak dále, tak jaká je teda naše identita. Tak možná, že si to můžeme dneska docela schválně hodně zjednodušit.
Úplně si to zjednodušme. Muž stvořil člověka jako muže a ženu, což znamená, že jako opravdu, ať děláte, co děláte, nedá se s tím nic dělat, ale narodili jste se z 99,999% jako kluk nebo holka. Samozřejmě můžou být nějaké případy, kdy člověk se narodí, protože prostě se něco stane během těhotenství a není úplně jasné, jestli se narodil jako kluk nebo holka, ale to není náš případ. Čili my to máme zcela vlastně jasné. Prostě jste se narodili a doktor říká vaší mamice, hele, máte holku, hele, máte kluka. A všichni to ví. A dokonce i dítě si to začne docela brzy uvědomovat, protože jestli máte třeba mladší sourozence, tak si to třeba vzpomenete, že když jsou ty děti malé a jsou to i chlapečkové, tak vzhledem k tomu, že napodobují maminku, tak říkají, já jsem snědla, já jsem udělala. A maminka řekne, ty jsi udělal, ty jsi kluk. Takže když je jim kolem těch 3 let, tak už to dítě prostě ví, jestli je kluk nebo holka, protože už na něho vlastně celé to okolí a maminka a tatínek a všichni mu to dávají nějakým způsobem najevo. Takže jako to dítě je s tím naprosto vyrovnané, spokojené a vůbec to neřeší. Prostě ví, co je a má kamarády nebo kamarádky. Když přijde do té školky, tak my máme 3letýho vnoučka, tak já říkám, Tobíku, máš tam kamarády? A on řekne, mám tam kamarády. Je to jasný. No, ale Důležité je, abychom se s tím nějak vyrovnali, že jsme kluk nebo holka, protože někdy nám to přináší nějaké starosti a trápení, ale musíme se s tím nějak vyrovnat, protože budeme vlastně se chovat podle toho, jak se projevujeme. Tady máme otázku, kolik je pohlaví. No tak já bych si pořád jako myslela, že dvě, tak nějak. Ještě jsem z toho nevyrostla, ale ještě se k tomu pak vrátíme v dalších přednáškách, ale v podstatě opravdu 95% lidí ví, že je kluk nebo holka. Prostě mají heterosexuální orientaci, ale zhruba 5% to má nějak jinak. A já jsem se teď dočetla, když jsem si připravovala další tu přednášku, že na nějakých sociálních sítích je možné dohledat 72 pohlaví. Tak to už mi hlava nebere, já si to prostě nedovedu představit. Přičemž neříkám, že někdo nemůže opravdu mít velké trápení, které prostě vyleze z toho, že ten člověk to má v hlavě naskládané jinak, než říká jeho tělo.
Tím chceme říci, že naše tady působení, když jste nás pozvali, se bude týkat těch 95%. Pokud by někdo měl trápení, že by vnímal, že patří k těm 5%, nebo řešil to nějak jinak, jistě se můžete na nás nějak obrátit nebo na kohokoliv jiného a povídat si o tom řešit a z naší strany se nemůžete dočkat žádného opovržení ani odsouzení, prostě protože máme zkušenosti i s lidmi, kteří to vnímají trochu jinak nebo hodně jinak, vniterně vnímají. A dokonce tak, že to nebyla jejich volba, najednou zjistí, že to je v jejich životě nějak jinak. Nicméně, a tady udělám odbočku, kterou jsem možná mohl říct už dopředu, naše přednášky se odvíjejí od lidí, jednak především teda křesťanů, ano, jsou všichni křesťané a jsou všichni odborníci, takže například sexuolog Slavoj Brychcín, psycholog Jeroným Klimeš, psychoterapeut Jakub Hučín nebo psycholog Jaro Křivohlavý a tak dál. Takže se nějak opíráme o tyto lidi a i další, ještě si na nějaké vzpomenu za chvilku. Takže chtěli jsme jenom povědět, že ty naše přednášky se primárně týkají 95% populace. Ale zároveň nejsou nastaveny tak, abychom soudili a odsuzovali a opovrhovali a zavrhovali těch 5. To ale není naše téma. Kdybyste si chtěli udělat někdy houbu na téma těch 5%, tak by to prostě ty přednášky byly prostě nastaveny úplně jinak, než jak tedy je máme připraveny. Tady toto je téma, které miluje moje žena, takže...
Já ho úplně nemiluju, ale prostě se s tím potkáváme, že jo? A potýkáme samozřejmě, protože ideál krásy mužského a ženského těla je prostě ideál, který vlastně neexistuje. Takže když se podíváme na online svět, tak když se podíváme na fotky, na to, jak prostě máte na Facebooku nebo na Twitteru nebo nevím na jaké sociální síti nějaké fotky, tak tam existuje spousta filtrů, kterýma můžete dodělat to, co nemáte doopravdicky. A jenom si vzpomenu takovou hrozně vtipnou situaci, kdy naši přátelé se seznámili přes nějakou seznamku a oba tam měli takové ty hezké fotky a ona pak někde strašně zmokla, ale ještě se nepotkali pořád fyzicky, jenom si psali a ona se šla podívat, jak on doopravdy vypadá a on pracoval někde prostě, že ho viděla za výkladem. A teď jako se spustil jako velký ten déšť, tak ona vběhla jako dovnitř a něco si tam u něho objednala, protože on pracoval v nějakém restauračním zařízení. No a on se tak tvářil jako, že nic a pak ona mu večer psala, že fotky lžou a on říkal, a jak vám chutnal to, co si objednala, nebudu to komentovat asi, nějaký alkohol to byl. Nevím, jaký alkohol to byl, ale jako, že vlastně ona měla pocit, že on ji vůbec nepoznal, když se nějak upravila, jak se upravila. Ideál krásy a kdo ho určuje? Kdo určuje, jak máme vypadat? Kdo určuje vlastně tu normu? Já, když se tady na vás podívám, vy jste opravdu jako každý jiný. Máte různou barvu očí, různou barvu vlasů, různou délku vlasů, jste štíhlejší nebo úplně hubení nebo prostě akorát. A kdo ale vám řekne, jako, co je správně? A já tady jako u toho se tak vždycky jako trošku zlobím, protože vlastně jako se to týká všech lidí, všech generací, vůbec to neskončí, až si najdete někoho pro život, vůbec to neskončí, až vám bude skoro 60 jako mě. Pořád se porovnávám s druhýma lidma. A pořád mám pocit, že když jako někam vylezu před lidi, takže oni se nejdřív kouknou a řeknou, no ty brďo. Jo, a jako nemám z toho žádný pokoj v srdci, jo. A přitom je to jako naprostá blbost, protože Pán Bůh mě opravdu stvořil takovou, jako mě chtěl mít. A co už, no, tak jako centimetr žádné si nepřidám, mohla bych zhubnout, kdyby o to šlo, ale těžko říct.
Kdyby jsi měla vůli, že jo, a teď se dotýkáme toho tématu sexu. Když vytvoříte vztah s budoucím manželem, partnerem, manželkou, partnerkou, vstoupíte do toho vztahu zodpovědně a budete se milovat, tak sex je úžasný moment, kdy přijímáte jeden druhého doslova takového, jaký jste, jaký jste. A když máme přednášky pro, jak to říct, už pokročilejší věkem, kteří jsou v manželství a chtějí o sexu, protože sex řeší i po 20-30 letech, tak vždycky říkáme, opovaž se jednou jedinou větou, jakýmkoliv způsobem říct, že se ti něco na manželce nelíbí, nebo obráceně. Protože to potom si ti lidi nesou. Ale na druhé straně, když muž chrlí obdiv, a oni ten testosteron tomu pomáhá, jo? A když žena chrlí obdiv, a to je úplně jedno, že vypadá chlap je zrovna jako já, jo? Tak to pomáhá k sebevědomí a k tomu sebepřijetí. A je fakt pak už jedno, jestli máte 165 jako já, a nebo jestli máte 187, jak máš ty, Pavle? Nevím. Trefil jsem to? Skoro.
Já jsem jenom chtěla říct, že jako ty ideály se ale během času mění. Jo, že vlastně nejenom teda během času, ale taky podle toho, jako kde žijete. Že jo, v Africe dlouhá léta bylo jako ideálem krásy, když ta žena byla opravdu jako hodně při těle, protože bylo jasné, že jako ona zvládne těhotenství a porodí dítě a neumře ani ona, ani to dítě. Jo, čili tam vlastně hledat si partnerku, která je hubená, to bylo prostě k ničemu. Jo, prostě tam bylo jasné, že tam půjde o život. Takže jako i to, jak vlastně se mění doba, jako co se zvýrazňuje na tom těle, jo, to všecko se pořád děje a pořád jako se to mění, takže prostě jako dneska vypadáme tak a za 50 let, až si budou prohlížet naše fotky, tak budou říkat, ty jo, to bylo hezké.
Tak, a tím jsme u důležitého tématu sebepřijetí. Souvisí to s tím, miluj sám sebe. Jo? Protože když přijmete, teďka milá děvčata, mluvím k vám, když přijmete sami sebe takové, jaké jste, když tady vám půjdu příkladem, jo? Já jsem měl strašně mindráky, že jsem malej, že jo, teďka, že žádný holka mě nechtěla. Spolužačka mě řekla, že ideál je její brácha, který měřil 180 a blondiák modrooký, jo. Takže jsem všich, a jak říkal kolega kazatel Vlado Pfeiffer, všichni máme svého mindňáska, tedy svůj mindrák, jo. Takže stejně se s tím musíme potýkat. Ale když to s boží pomocí zvládnete, milá děvčata, jo, tak nejen, že se vám bude lépe žít sama se sebou, jo, ale začnete být atraktivnější pro druhé pohlaví. Jo. To znamená, přijetí sama sebe je vaším dobrým jako výrazným krokem ke vztahům a k tomu, abyste zaujali někoho druhého. Protože popravdě řečeno, kdyby moje manželka chodila neustále se sklopenou hlavou a neustále mi tvrdila, že nic nezvládá, nic neumí, že je taková jako nanicovatá, tak by mě ani eroticky nic neříkala.
Ano. Co dodat, že jo? Sebepřijetí, když máme muže, tak když děláme, zase říkáme, takové ty přednášky pro ty dospěláky, co už žijou dlouho v manželství, tak tam je jedna otázka, jako co by vás zaujalo, nebo co vás zaujalo na vašem muži, když jako jste se tak jakože namlouvali. A většinou ty ženy píšou, že jako ani tak úplně nebyl důležitý vzhled, jako to, jestli ten kluk byl osobnost. Jestli prostě byl někdo, kdo jako má nějaký charakter. Jo, a hodně jich teda říkalo ještě, že se jim hrozně líbí, když ti kluci jako mají smysl pro humor a tak, ale ta osobnost, to, že ta žena má najednou pocit, že se má o koho opřít, že je to někdo, kdo jako se nezhroutí při prvním problému, tak to je strašně důležité. Takže být silným a rozhodným mužem, to je opravdu, myslím si, to, co by člověk jako měl brát v potaz a měl by na tom pracovat. A zdravé sebevědomí, které máme napsáno, to není pýcha. Jo, zdravé sebevědomí znamená, že vy víte, že jste milované bytosti, že Pán Bůh vás vybavil vším dobrým, co potřebujete do života, že máte spousty dobrých darů a že opravdu máte na to, abyste tady v tom životě obstáli a ten život dobře prožili.
Jak vypadá zdravé sebevědomí, nám předvedla kdysi naše dcera, ještě byla holčička teda, ve věku tady kdysi spolu v besídce s Jirkou, tak já jsem jednou říkal, Věruško, ty jsi ta krásná holčička, já vím. Rozumíte? Ale to je přesně ono, aby se vám toto nestratilo z toho dětství. Ty seš fakt jako chlap, jo? Chlap má být chlap prostě, jo? A zase jsme u toho sebevědomí, sebepřijetí, protože pokud opravdu budete na sobě pracovat, na tom sebepřijetí vy děvčata i vy chlapci, muži, tak začnete být atraktivní i co se týká erotiky a sexu pro druhé. Jo. To znamená, bavíme se tady totiž o něčem, co je hluboká pravda, že sex není vůbec vytržený jako nějaká jednotlivost z života, ale sexualita obsahuje, zahrnuje úplně všechno, co žijeme v tom našem, a teďka řeknu, ne hříšném těle, ale v tom těle, ve kterém jsme se nemohli nenarodit, protože jinak bychom tady prostě nebyli. A tady jsme u tématu, že vztahy jsou primárně sexuální. Zase je dobré si říci, hned to tady máme napsáno, co se stane, když sem vstoupí do těchto dveří nějaká nová slečna a do těch dveří vstoupí nějaký nový mladík. Tak všichni prostě je hned zaznamenáte a během desetin vteřiny vyhodnotíte. Uděláte takový screening nebo něco takového, jako najednou zjistíte, jestli ten člověk je pro vás přitažlivý nebo není. Jestli ten člověk je zdravý nebo není. Jestli to je muž nebo jestli to je žena. Jo? To všechno najednou zjistíte a nemůžete jinak. Jo? Zjistíte, jestli ta žena je v plodném věku, jestli ten chlap by případně stál ne za hřích, ale za zájem. Jo? Takže to všecko neřídíte mozkem. Jo? To všecko se vám stane. Když byste chtěli, tak to můžete vyzkoušet s odpuštěním před každou bohoslužbou. Jo? Lidi sem chodí, že jo? Tak to, a před v každém kině, v každé škole, prostě všude to funguje úplně stejně. Tak nás poučil sexolog Slavoj Brychcín a já jsem se tím začal zabývat a zjistil jsem, že to tak fakt je. Do té doby to fungovalo jenom samo ve mně. A je opravdu třeba říci, že tohle se s námi děje a nemá cenu vlastně si říct, že nějak s tím zápasit, naopak se z toho radovat. Jo? Protože, a tady jsme u toho, že každý to vyhodnotíte ještě jinak. Tu jednu osobu, toho jednoho slečnu, chlapce, zhodnotíte každý trochu jinak. Protože ne každý se k vám hodí, A pudově vám to ten mozek říká, protože nejhlavnější pohlavní orgán je mozek. Jo? Takže ten vám to všecko řekne, proto to znamená, že ne, když jsme tady všichni křesťani, že ne každý křesťan může mít kteroukoliv křesťanku a kterákoliv křesťanka, kterékoliv křesťana. To tak vůbec jako nefunguje. Ačkoliv doporučujeme, abychom si vybírali partnery v církvi, protože to dává smysl. Tak, a tady zase moje manželka má svoje téma milované.
Ano, mně se totiž fakt líbí. Já jsem se to dočetla v knížce Marka Orkováchy, který tam má takovou kapitolku v knize Nevyžádané rady mládeže, kterou vám velmi, velmi srdečně doporučuji. Četl ji někdo z vás? Super. Takže on tam má několik takových jako hrozně vtipných záležitostí, jak třeba děvčata z jeho farnosti, z toho spolča říkají, žádný kluk není zadaný, pokud není můj. A to mi připadá jako dobrý docela. Každopádně on tam má napsáno, neboj se být vyzývavá, abys někoho vyzvala. Jo, prostě to znamená, ne, že budete prostě jako nosit velké výstřihy a co nejkratší sukně, to není ono. Jo, ale už dneska fakt neplatí se dávej panenko v koutě. To už opravdu neplatí, protože konkurence je velká. Neboj se být přitažlivý, abys někoho přitáhl. Prostě kluk, který se neumeje, celý týden chodí v jednom tričku a ponožky si převlíká maximálně z jedné nohy na druhou, tak nebude přitažlivý.
A to je jenom vnějšek, ale když ten chlap bude prostě osobnost, to znamená, nejde pracovat jenom na obleku, já jsem si dneska vzal obyčejnou flanelku, ale teďka flanel před volbama se docela hodí, ale že jo, aspoň víme, jak koho tady volíte teďka, ale pracovat na sobě, jako ta žena víc cítí, jak ten chlap reaguje, mluví, a zrovna tak ten chlap vycítí, jestli ta žena prostě opravdu čeká se svěšenou hlavou, jestli si ji náhodou někdo nevšimne. Jo? Myslím si, že tady nás kdysi dávno, ještě než jsme byli svoji, učil Jaro Křivohlavý, že prostě je třeba vyhrnout rukáv a jít do vztahu. Jo? Protože to je... Ano, k tomu se dostaneme, ano. Ale už vám to rovnou řekne manželka.
Že některé vztahy skončí dřív, než vůbec začnou, protože do toho prostě nepůjdem.
Takže toto je docela dobrý další. Zamilovanost a výběr partnera, tohle je zase moje oblíbené téma. Zamilovanost je starter lásky. Prostě se s váma něco najednou stane a vy nemůžete jinak a nemůžete spát. Aleš Opatrný říká, zamilovanost je poloviční šílenství. A Jeroným Klimeš říká manický stav. Ne depresivní, pak deprese bývají, když se rozejdete, ale manický prostě stav, jo. Takový jako ne zcela jako normální, jo. Ještě si zítra řekneme, že bláznovství bez lásky je možné, ale láska bez bláznovství možná není, jo, prostě. Takže zamilovanost je úžasný starter lásky, který Pán Bůh do nás dal, fenyletylamin, nějaké takové ty hormony tam, alamin, manželka to zná lépe. Dobré je si říci, že zase nás poučil sexuolog Slavoj Brychcín. Mimochodem, kdybyste si chtěli vygooglit mudr Slavoj Brychcín, tak byste třeba ještě i v archivu ČT našli v rámci křesťanského magazínu takový půlhodinový pořad o něm. Strašně statečný křesťan, muž, který zakládal sexologickou poradnu napřed v Českých Budějovicích a pak pracoval se v sexologické poradně v Bohnicích. Teď už má asi 85 let, takže už ne dopracoval, ale šel do důchodu asi konečně. Ale muž, který 5 dětí měli, jedno jim zemřelo na rakovinu, druhé jim zajeli prostě policajti na přechodu 19-letou dceru ale člověk plný takového vztahu k lidem a právě zakládal sexuologickou poradnu proto, tak mi to říkal, dělal jsem s ním asi 3 intervia, protože chtěl pomoct křesťanům, kteří mají jako problém o tom vůbec mluvit. Protože sexualita není toho typu, že spadne z nebe a všechno funguje, ale prostě lidé se musí i naučit, jak si žít. A on právě říká, že skutečná láska začíná až tak těch 15-16 letech. Do té doby je to hra na lásku. Jo? Když už přece jenom začíná to, ta slečna i ten mládenec být už nějakým způsobem skutečně dospělý. Jo? Tak to je asi taky dobré si povědět. A zase říká Brichcín, my muži jsme dost jiní než ženy. Jo? My skutečně jsme schopni, teď nemluvím o morálce, jenom o schopnosti, nebo muž je schopen se s ženou vyspat, mít sex a pak řešit vztah. Jo? Ale vy ženy to tak většinově prostě nemáte. Jo? Vy většinou jdete do vztahu a ještě ten vztah nějak začne vyvíjet, tak teprve byste byli ochotni uvažovat o sexu. Jo? Takže všechny takové ty šílené debaty, které můžete samozřejmě sledovat, jako kdy se mají spolu mladí vyspat, jestli na prvním rande nebo druhým rande, k tomu se ještě dostaneme, jsou docela jako úplně mimo mísu i mimo přirozenost člověka, k tomu se dostaneme. Jsme i v tomhle kulturně omezení. Takže tady bych se přikláněl k tomu, když vytváříte vztahy partnerské, abyste vy muži, bratři, víc v téhle věci si dali povědět od té slečny, od té sestry v Kristu a víc jako sebe zapřeli se a budovali ten vztah, nežli byste se měli dostat k tomu, co tak všichni moc chceme samozřejmě. Na výběru partnera totiž všechno záleží. To si tady budeme opakovat vícekrát, ale samozřejmě můžeme říct, na Pánu Bohu všechno záleží, samozřejmě. Ale viděli jsme tolik příběhů, kdy se to podařilo a tolik příběhů, kdy se to nepodařilo. Takže je dobré si říci, za chvilku si to ještě budeme dokumentovat, že na výběru partnera záleží strašně moc a psycholog Matíček říkal, že rodiče skřípou zuby, on už teda zemřel, ale říkával, rodiče skřípou zuby, když jim říká, že důležitější je, aby se holka dobře vdala, než měla maturitu. Jo? Samozřejmě jako rodiče vám přejí nejvyšší vzdělání a to je úplně v pořádku, ale důležitější je, abyste se dobře oženili nebo vdali. Tak a jsme u sexuálních rituálů.
Rituály, to je skvělé téma, protože rituály jsou potřeba pro život z toho důvodu, že rituály vám oddělují určité části a pomáhají vám se nějakým způsobem orientovat v životě. A my tady máme rituály sexuálních vztahů, což znamená, že taky to jde v nějakým řádu. Jo, že vlastně, když se některé věci přeskočí, tak je to pro škodu. Takže máme tam napsáno vábení v prostoru, což znamená, že ten člověk přijde do těch dveří, vy si ho všimnete a ten člověk, pokud není zadaný, tak pro vás může být zajímavý. A ten člověk, pokud není zadaný, tak sám dává najevo, že by mohl být zajímavý.
Jinými slovy, jsme zase u toho, že toto vábení, jako vydávání signálů ve vašem věku, je to nejpřirozenější, co ani nemusíte moc promýšlet. Jo? Prostě to se děje, jo? Že nějakým způsobem dáváte najevo svoji atraktivitu. To, že jste něčím jako zajímavý a nemusíte to vytrubovat, prostě to se nějakým způsobem děje v nás a druzí vás takhle pozorují, jako vy pozorujete ostatní. Není v tom nic hříšného nebo vlastně špatného. Špatné by to asi bylo, kdybyste naprosto cíleně, jak Janička tady jako to nějak naznačovala, kdybyste chtěli být děvčata vyzývavá nezdravým způsobem a teďka by každý pochopil, no jo, ona tady loví, že jo. Ale jinak vlastně je dobře si říci, že to vábení je to nejpřirozenější ve vašem věku, co vůbec může existovat. A pak je tedy dvoření.
Dvoření to už je něco, kdy vlastně je potenciálně možné, že ten vztah vznikne. Takže je to opravdu to nejvýznamnější období, kdy vy s tím člověkem nějak jako zakoušíte, co je a co není možné, jestli ten člověk vlastně je nebo není pro vás přitažlivý, jestli jako ten vztah bude nebo nebude normální. V té době se koukáte, jak on reaguje, jak mluví, co dělá vlastně, co je jeho přirozenost. A tam jako je opravdu jako ta doba taková fakt nejvíc důležitá pro to, aby člověk zjistil, jako, jestli teda tenhle ten vztah má šanci být perspektivní nebo ne. A je to ale pozor, nejdůležitější, ovšem nezavazující výběrové řízení. Je to opravdu výběrové řízení. Když začnete s někým chodit a je vám 19, 20, 22, 25, furt je to jenom výběrové řízení. Pořád to není člověk, s kterým prostě musíte být a kterého si musíte vzít, protože s ním chodíte. Jo, a to je jako něco, co v křesťanských kruzích jako se děje a zažili jsme to v naší pastorační praxi, že se vzali lidi, kteří prostě spolu chodili buď to tak dlouho, že už jim bylo blbý se rozejít, anebo se k sobě opravdu nehodili, ale protože už spolu chodili a to okolí to vědělo, všichni to věděli, tak prostě mysleli, že se prostě vzít musí.
Což ovšem bylo v minulém tisíciletí, Janíčko, popravdě řečeno. Ale dnes se to občas taky děje. Ale ještě k tomu výběrovému řízení, k tomu dvoření. Možná, že jsme ještě teďka trošku jako přeskočili. Jo? To dvoření ještě je předstupeň toho, než si chlapec s děvčetem řeknou, ano, budeme spolu chodit. Jo? Je to vlastně pozorování toho, jestli opravdu by se ten partner teda skutečně ke mně hodil. Jo? To znamená, že to vábení vytvořilo situaci, že teďka nastává dvoření a potom nastává svádění. Jo? To znamená, že tady už je moment, kdy už konkrétní osoba mě už začala zajímat tak, že teďka už já se osměluju k tomu, abych jí sdělil, že bych opravdu s ní chtěl mít vztah. Což bylo pro mě úplně sebevražedná mise, když ona byla na vysokoškolských kolejích a já jsem se doma potil a modlil a říkal jsem si, jak já jí to vlastně mám říct. Že? A teďka vy ženy jste v obrovském jako předstihu a výhodě, protože samozřejmě asi moje dcera by mě teďka napomenula, že u vás je to děvčat stejný, ale se strašně bojíme odmítnutí, úplně děsivě. A máme to jako statisticky jako opodstatněné, jo? Protože ženy jsou o 50% náročnější na vztahy než my muži. No ano. To znamená, že my máme poloviční šanci, jo? Takhle by se dalo říci. Jo? To znamená, že vy ženy jako máte ten výběr daný, protože víte, jak nás poučil zase sexolog Brchcín, že do toho vztahu budete muset vy ženy investovat jako víc než ten chlap, jo, a hned tady děti, že jo, a všechno a tak dál, takže jako podvědomě víte, že ta investice citová a je u vás jako, bude větší, zatímco my muži prostě do toho chceme jako střelit hned, že jo, ale vy nás 50% nějak omezujete. A ještě dobře si říci, že při tom svádění, a už jsme to naznačili, nejsme v církvi tak prudérní, že pořád říkáme sex ne, naopak říkáme sex ano, ale v pravou chvíli. Jak říká Jeroným Klimeš, když prostě kluk vyroste a už dosáhne nohama na pedály a může držet volant, to ještě vůbec neznamená, že může řídit auto, že jo? Jo? To znamená, že když se v nás probudili všechny ty hormony a jsme schopni jaksi sexuálního výkonu, to vůbec neznamená, můžeme jaksi konat sex, protože hold ještě na to vůbec nemáme mentální a jinou výbavu. Jo? Takže právě sexuolog Brichcín říká, že je škoda přeskočit ty fáze vábení, dvoření, svádění a honem skočit do sexu. Jo? A on říká, ani v přírodě to tak nefunguje. To není jenom proti Pánu Bohu. proti Božím dobrým záměru, ale je to i nenormální. A naše doba se žel dneska chová, nebo lidé v dnešní době se žel chovají strašně nenormálně a ubližují si sami sobě. To, že Janíčka vám teďka dořekne.
A co mám říct teď? Jsem zapomněla. No, jenom jsem k tomu chtěla vlastně říct asi tohle. Dneska je doba, kdy se lidi brzy sestěhovávají poměrně a opravdu překračují některé fáze toho vztahu, které vůbec tam jako nevzniknou. Což znamená, že pokud tedy jako ta lidská přirozenost vám řekne pojďme do toho rychle, tak vy musíte zapojit mozek a rozum a říct si, půjdu po těch fázích. Protože každá ta fáze má něco do sebe. Jo? A opravdu v každé té fázi vy můžete zjistit, že s tím druhým člověkem prostě nechcete nebo nemůžete být. Ale jakmile už si ho jednou vezmete, tak to už je potom jako trošku později něco řešit.
A zítra budeme mluvit o přechodových rituálech taky. A marná sláva, jak si... Když se muž se ženou vyspí, kdy žena přestane být panou, je to jakýsi přechodový rituál, od někud se dostali někam prostě jinam a není dobré, jak si tyto fáze prostě přeskakovat, protože se to vymstí do budoucna. A pak jsme tady u toho vrcholu toho všeho vábení a dvoření a svádění. A teďka sexuolog Brichcin říká, a pak to samozřejmě přirozeně směřuje k tomu, že muž se ženou se dají k dispozici jeden druhému a dovolí, aby, on to říká těmito slovy, zpřístupní vstup ke genitálu. Jo. Takhle odborně to říká, jo. Prostě se spolu vyspí, nějakým způsobem jsou spolu. Jo. A je to přirozené, je to správné. Proto, a teďka si vezmu zase žena slovo, proto je dobře, aby všechno mělo svůj postupný vývoj i k tomu sexu.
Ano, ono to totiž souvisí opravdu s tím, že vlastně... Když se to stane v nevhodnou chvíli a nevhodný čas, tak vám to zůstane v hlavě a už to z té hlavy prostě nedostanete. Takže jako jenom taková odbočka, když Jeroným Klimeš mluví o tom, že manželství je nezrušitelné, tak říká, to není dogma, to je prostě zkušenost. Jo, když vlastně vy máte někoho, nějakého partnera, s kterým žijete, tak tahle zkušenost pro vás nikdy neskončí. Takže jako přeskakovat různé fáze nebude dobré, protože o něco přijdete. A k tomu patří to, že opravdu jako, když uzavřete vztahy velmi brzy a nebudete se moct vzít ve vhodnou chvíli, tak si zaděláváte na problém. To je pořád to, o čem mluvíme, jakože každá ta fáze má nějaký čas. A Indiáni říkají, myslím, že jedno léto, jeden podzim, jedna zima, jedno jaro, prostě rok známosti, že by měl být tak nějak dostačující. OK, studujete tak 2 roky, ale víc asi úplně ne.
To je teďka hodně striktně řečeno, záleží na každém z vás. Jenže Jeroným Klimeš mluví o přechozených vztazích. Když spolu začnou chodit ve 14, tak dodělají 9 ještě, pak jdou na střední školu, ta trvá 4 roky, pak na vejšku, tak 3, 5 let, pak ještě Erasmus a pak ještě, já nevím, další stáže a ještě vybudovat kariéru, než se vezmete a pohybujeme se v církvi, jo. Tak představa, že začnete spolu chodit v 15 letech a podle nejlepších jaksi našich předsevzetí a i dogmat toho, co se očekává, takže odložíte sex o dalších 10-15 let. říká žena, je nemyslitelné. Protože to není normální.
Není to normální a je to pravda, protože jako ten vývoj jde logicky. Jo? Prostě to, jak my jsme říkali ty fáze, tak v každé té fázi vy v tom vztahu se někam posunujete. A pokud se nedostanete k tomu sexu v té přirozené fázi toho vztahu, tak prostě to uspíte. Jo, což je zase zajímavá myšlenka, protože z naší pastorační praxe nám vyprávěla jedna právě žena, která se takhle vdávala později, až dostudovali, až prostě měli všecko hotovo, říkala, mě už nebavil. Jo, prostě to první nadšení z toho, že můžu být s mužem, kterého miluju, byl pryč. Jo, jasně, že se dá zžít a všecko, jo, ale prostě něco se tam stalo, na co už se nedalo navázat.
A teďka samozřejmě víme, že zamilovanost se nedá řídit, ona na nás spadne, že jo? Na mě padala už ve 14 letech a já si dodnes pamatuju tu hrůzu, když jsem si uvědomil, že jestli třeba budu mít sex až za 10 let, tak co vlastně budu dělat, ty vole, jako, to je hrozný, jako, jo, jsem si říkal, jo. Takže to se mi zdálo úplně, jako, to jsem byl v koncích vlastně, jo. Takže samozřejmě vím, o čem mluvím, jo? Ale je dobře si říct si, že vztahy skutečně mají od Pána Boha. Neřekl jsem teďka od přírody, ale klidně bychom mohli říct si přirozeně svůj vývoj, jo? Od někud někam. A teďka je dobré vlastně si říct si, tak asi bychom měli taky do toho tématu vztahu a erotiky a sexu zapojit i rozum. Jo? To znamená, že když se ukázalo, že náš syn vytvořil vztah, který se nám jevil, nejen nám, i rodičům jeho manželky, jako reálný, tak jsme se my staří setkali a řekli jsme si, musíme jim pomoct ke svatbě, aby se netrápili. Jo? Protože rozumějte, jo? A nebo aby nežili v pokrytectví, jo? A nebo abychom je prostě neuváděli do situace, že třeba si řeknou, teď kašlem na nějakou křesťanskou morálku, na to si mě vykašlat, budeme si dělat, co chceme. Jo? To má spoustu různých jako možností. Jo? Takže my jsme se rozhodli, že jim pomůžeme. Oni to přivítali, včetně odpovědnosti. A tady jsme u zajímavého tématu. K sexu patří strašná odpovědnost, protože jsme si pak seba s těma sedli a řekli, a jak se asi uživíte? Sex by vám jistě šel, ale uživíte se? Rozumějte, jo? Jo, zvládnete se o sebe postarat? A oni řekli ano. Tak naše snacha udělala maturitu, šla na vejšku, ale zároveň pracovala v divadle a v čajovně a syn pracoval v knihkupectví. No a zvládli to a my jsme si říkali, to je super, jo, že prostě k sexu patří i reálná zodpovědnost za život. Jo. Takže sex není vůbec vytržené téma ze života jako zvlášť, jo, ale komplexně zahrnuje a ovlivňuje úplně všechno. Takže teďka nevím, kdo z vás tady spolu chodíte, nechodíte, nevím, jak dlouho spolu chodíte nebo nechodíte, jakou máte perspektivu svého vztahu, vůbec netuším, jakými dilematy se vyrovnáváte, kdo řešíte, ať to, že už ty vaše vztahy nějak ochladávají, nebo jste se už spolu vyspali, já nevím nic, neznám vás. Jo? Nicméně chceme vám představit tu přirozenost sexu, kterou Pán Bůh do nás dal a že je třeba do toho zapojit i rozum, jo? Nějakým způsobem, aby to bylo dobré a vám dobré i okolí. Sex má tři roviny. Ta rovina partnerská, to je strašně důležitý, prostě to, že jste s někým, s kým můžete sdílet život a úplně všechno, před kým se nemusíte stydět, vyjadřujete náklonnost, naprostou náklonnost a přijetí, jo? To je ohromná věc. Druhá rovina je sociální. No, bez sexu bychom tady nikdo z nás nebyli, že jo? Takže s velkou chutí říkám, že Bible je plná sexu, protože jak čtete ty nudné seznamy, že jo? jo, tak ten měl toho syna a toho syna, že jo, tak když to, moje manželka miluje rodokmeny v Biblii, vy ostatní, včetně mě, rádi přeskakujete, že jo, ale když jsem si uvědomil, že vlastně to je kniha plná sexu a erotiky, tak je to zajímavý přístup, jo. A třetí bod osobní, sexualita snižuje napětí samozřejmě, to fyzické, psychické napětí, které v sobě má. A s tím souvisí i téma velmi diskutované po léta, po staletí, dva tisíciletí v církvi, téma masturbace.
Opravdu i masturbace je forma sexu, vede ke snížení napětí, k prožitku slasti, ale nevede ke vztahu. To je ten zásadní problém, jo? Že vlastně opravdu, když jsme si říkali při tom minulém slajdu, že vlastně tam je ta rovina partnerská, tak to znamená, že já a můj partner máme právo zažít něco hezkého, dobrého a poskytujeme si to vzájemně. Takže jako masturbace, objevuje se samozřejmě, ale jako se sexem partnerským samozřejmě nemá vůbec nic společného a vlastně žádná z těch tří rovin, kromě té poslední osobní, vlastně tam nemá žádnou důležitost. Klasická křesťanská rodinná morálka se mnohem více váže na sex než na fungování vztahu a řeší více onanii než ironii a to je chyba. To je zase citát od psychologů. Tam se řeší to, že vlastně jsou hříchy, které se netýkají těla, ale ubližují mnohem víc třeba. Jo, ta ironie, kterou můžete zhodit svého partnera nebo někoho ve sboru, kdo vám prostě není milej nebo něco a vy mu řeknete něco hnusného, tak to je větší hřích než masturbace.
Toto téma samozřejmě v církvi bylo velmi jaksi silné. Dokonce až tak, že jeden církevní otec říkal, že cizoložství je menší hřích než onanie, protože z něho může být počato dítě. Jo. Úplně jako šílená nějaká interpretace světa života. Jo. Takže samozřejmě, že třeba já jsem vyrůstal v prostředí, kde vlastně ta moje mládež byla tímto až jakoby démonizovaná, jako hřích par excellence. Jo. Teďka to bylo velmi jako složité. My se to snažíme s manželkou oddemonizovat. Jo. Ano, snižuje to v člověku napětí. Ale na druhé straně, a to je ten třetí odstavec, vaše sexualita, která se ve vás v člověku probudila, probouzí, tak je to šance naučit se ovládat. Jo? Takže já jsem si ještě už jako teenager říkal, vlastně ten problém je především, jestli se umím ovládat nebo ne. Ten problém není v masturbaci, ale jestli já sám sebe. Takže to vemte jako příležitost k sebeovládání. A jeden psychiatr, Max Kašparů, úžasný člověk, ten má, myslím, v Guinnessově knize rekordů nejvíc titulů před jménem a za jménem v České republice, tak jako hezky říkal, co má takový kluk si dělat, když jako zase nějak tomu podlehne a teďka jako má z toho blbej pocit. A tak, hlavně si nezoufat. I znovu bojovat. Chlapa zdobí jizvy. Všechny ty naše prohry, které máme pocit, že jsme utržili nebo jsme nezvládli, tak jsou základem k tomu, abych znovu se postavil na nohy a znovu bojoval, znovu se snažil naučit sám sebe ovládat. Jo. A ten stejný Max Kašparů říká, my v církvi jsme často více hříchocentričtí než kristocentričtí. Mnohem více nás fascinuje hřích a že někdo podlehl a udělal to, nebo já jsem. Jo, a teďka mám plnou hlavu vlastního nějaké své slabosti hříchu, ale my máme mít plnou hlavu Krista, že jo, který nás miluje. Tady se dostáváme přirozeně k tématu pornografie, které ovšem zhrneme velice, velice rychle, protože to je jenom součást tohoto tématu, ale důležitá, protože pornografie skutečně nevystihuje realitu sexu, o které se chceme vůbec bavit. Jo? Je to prostě nějaká hra, je to jenom něco zdánlivého a tak dál. A V pornografii jde v prvé řadě o peníze, zase ne o vztahy. A ještě to poslední, tady bych měl citát z knihy Kazatel. Nenasytí se oko viděním ani ucho slyšením. Jo? Takže když bych tak řekl, ještě jsem neviděl chlapa, který by se definitivně uspokojil u pornografie. Jo? Prostě to není k uspokojení. K uspokojení je sex ve vztahu. Jo? Takže, a především je to lež, kde jde o peníze. A samozřejmě, že jsou moudří křesťané, kteří se snaží jiným křesťanům a nejen křesťanům pomáhat, když zjistí, že se dostali do závislosti na pornografii. To se prostě stává i křesťanům. Tady jsme u traumatizace sexem.
Traumatizace sexem je taky jako docela závažné téma, protože člověk si nese to, co v rodině nebo v okolí prostě o tom sexu slyšel. A to vás chtě nechtě ovlivňuje nějakým způsobem. Takže jako jsou případy, zase z literatury to máme, tohle jsme teda v naší pastorace neměli nikdy, ale v dětství sledování drastických pornografických scén dostupných na internetu. Dneska ty děti opravdu koukají ve hrozně nízkém věku na ten internet, na tady tyhle ty věci. A myslím si, že to je přístup společnosti, že něco takového vůbec jako umožní. No, nevím. Jako nechci být nějak prudérní nebo něco a říkat, že jako se lidem musí něco zakazovat, ale prostě něco mi říká zdravý rozum, že není dobře. Traumatizace nezdravou výchovou a nadměrným tabuizováním, to je druhá věc. A myslím si, že v křesťanských rodinách se to objevuje, protože to je zase z naší pastorační praxe, kdy prostě manželé mají dospělé děti. Jedno z těch dětí má vážnou známost už dlouhodobou, právě taková jako studentská, jako nějaká taková studentský vztah, takže spolu chodí už asi 7 let. A ta maminka říká, no hlavně, jestli spolu nespí. A tak jsme si říkali, no, jestli spolu nesmí, tak už fakt nejsou normální. Jako jo. Protože to je dlouho, to je prostě dlouho. A pohlavní zneužití, to je závažná věc, která se taky děje. Nemusí to být to, že to dítě někdo znásilní, ale vůbec to, že se ho dotýká nevhodným způsobem, že prostě má nevhodné řeči. Tohle všechno patří tady do tohohle toho pohlavního zneužívání a ty lidi to v té hlavě mají. Jo, a pak se to může opravdu objevit, když se to nejméně hodí, když chtějí být ve vztahu, chtějí mít někoho rádi, chtějí se vzít a třeba se vezmou a žijí sexuálním životem manželským, tak tohle toto pořád v tom podvědomí je a ovlivňuje jim to sexuální život.
Tak tím se dostáváme k té naší době a toto jenom rychle proletíme. To, co se dřív zdálo být, že témata jsou jasná, tak v dnešní době to je jiné. Zajímavé bylo, že už zmiňovaný Slavoj Brichcín, skvělý to katolík, říká, že sexuální revoluce v těch 60. letech z Ameriky, jak pak k nám přišla do Evropy, že nepřinesla jenom jako chaos nebo jenom něco zlýho, ale vlastně nakonec přispěla k tomu, že lidé začali se tím tématem víc zabývat a v mnohem lépe pochopit, co vlastně se nejen děje v těle člověka, co se děje v těle těch lidí, kteří se milují, a lépe pochopit tu sexualitu. A samozřejmě to přineslo téma třeba antikoncepce, které dřív prostě neexistovalo, takže to je zase téma pozoruhodné, kdy dříve lidé přece jenom si říkali, no tak, abych neotěhotnila nebo neuvedl slečnu do jiného stavu, no tak si to nějakým způsobem vyřešíme jinak. Dneska vlastně to lidi řešit takto nemusí, jako by našli úlevu. Ale zase antikoncepce není úplně téma dnešního večera. Naučit se říct si ne, to si myslím, že je zásadní věc, aby vás nikdo nepřinutil k sexu a abyste i vy sami sobě uměli říct ne, když vnitřně víte a vaše vnitřní morálka i Duch Svatý vám to říká, tak abyste byli schopni i sami sobě říct ne. Což není nikdy snadné, ale přece křesťanství není jednoduchý život. Jo? Pán Ježíš nám neslíbil nikdy, jo? Uvěříš, dostaneš Ducha Svatého a pak už všecko ti půjde snadno. Naopak máme obléknout boží zbroj, štít víry, meč ducha, že jo? A tak dále, přilbu spasení. Takže je dobře naučit se říct si ne. Říkám naučit, to znamená, člověk to hned neumí. Aby vás někdo neznásilnil, nezneužil, abyste vy sami někomu neublížili sexem, jo? Ani sobě, ani druhým. Takže bez tohoto bodu vlastně nebudete schopni žít, někdy ani v manželství, ne? Protože ani v manželství manželé nemají vždycky sex, když se jim zachce, protože přijde nemoc, přijde spousta věcí. Krása lidské sexuality, už se dostáváme k vrcholu a nechceme vůbec skončit tím, že bychom před tímto tématem varovali, naopak ukázali její nádheru.
Je to opravdu to, že sex mění sobce v člověka schopného sdílet lásku s druhým člověkem. To je to, kdy opravdu ani jeden z těch partnerů nesmí k sexu přistupovat tak, že je to pro mě, abych mě bylo dobře, abych já se nějak cítila nebo cítil dobře. Je to to, že já vlastně opravdu to moje tělo není pro mě, je pro mého muže a to je přesně to, co to říká. Prostě je to pro mého muže, já chci, aby jemu bylo dobře, protože když jemu bude dobře, bude mě dobře.
Ale teda jak se zpívá, že ten sex dělá dobře mě i tobě, že jo, tak to zase...
Sex prohlubuje lásku, splynutí dvou lidí je naprosto unikátní a mimořádně sjednocuje vztah, to je pravda. V manželství, kde se lidi odříkají sexu dlouhou dobu, píše to i apoštol Pavel, že jo, prostě kvůli modlitbě, ale neodpírejte se jeden druhému, říká. Takže vlastně je to, že ty lidi opravdu se mají rádi, protože k sobě patří, protože opravdu ten prožitek vlastně i té rozkoše patří jim oběma a je to hezké. Sexualita se netýká jen našich genitálií, ale celého člověka. To je to, že my to máme v hlavě, že my to máme opravdu v celém těle, že vlastně to, co my prožíváme při tom sexu, je to, že my se soustředíme na to, že máme vedle sebe toho partnera, kterého milujeme a nečteme u toho noviny, knihu ani mobil. Sex je dar od Boha, abychom vůbec mohli pokračovat jako lidský rod a abychom si dokázali vyjadřovat vzájemnou náklonnost. To je ta sociální mimo jiné, kdy opravdu pokud lidi přestanou žít sexuálním životem, vyhyneme.
Ale nejen vyhyneme, hyne to ten vztah. Jo? To znamená, ten psycholog Jeronim Klimeš nás jako povzbudili v té pastoraci, když řešíme vztahy třeba některých manželů a tak dále, nebát se zeptat, a jak to máte se sexem. Jo? Protože jakmile se ukáže, že tam je problém, tak často prostě jakmile ti manžele nám řeknou, no my už jsme spolu rok a půl nebyli, tak to je jako lakmusový papírek, že je něco mnohem závažnějšího, než že by nebyli schopni kopulace. Jo? Prostě něco se odehrálo v jejich duši, v jejich vztahu. Jo? Takže sexualita je takový jako zajímavý lakmusový papírek. Je to hluboké vyjádření společenství dvou lidí navzájem si darování vlastního těla. Je to unikátní. S nikým nemůžete mít tak mimořádný vztah, jako vy děvčata s mužem a vy chlapci s ženou. Jo? Prostě ani s rodičema, ani s dětma, prostě s nikým. To je naprosto unikátní. A poslední je vlastně citát ještě tady od Exuperia. Jo, ta sex není... Je veliká radost, ale není to žádná sranda, protože jsi navždy jaksi zodpovědný za toho, koho jsi k sobě připoutal. Jo. Jo, to je, sex není místo toho, že bychom šli do fitka, tak máme sex, nebo na šachy, nebo já nevím, jak zábava jen tak, jako přátelství s výhodami, že jo, ale vlastně je to něco mimořádného, že jeden druhého k sobě připoutáme. A tady u závěru, co teda je normální sexuální chování?
Normální sexuální chování je to, že my přijmeme svoji identitu, kdo jsme. Že prostě se s tím nejenom vyrovnáme, ale že opravdu to pro nás bude zdroj něčeho, co je hezké. Prostě když jsem holka, tak budu opravdu 100% holka. Když jsem kluk, budu opravdu 100% kluk. Člověk je orientován v 95% na opačné pohlaví, takže pravděpodobně to pro vás nebude problém. A člověk se zajímá o dospělé jedince, což je zase normální, že prostě i kdyby byl člověk, který se nezajímá o dospělé jedince, nesmí to udělat. A člověk dává svobodný souhlas s intimním zblížením. Tahle ta věc je hrozně důležitá. Nikdo vás nesmí přinutit k ničemu, co by vám nebylo příjemné. Prostě nikdo na to nemá právo, i kdyby to byl váš šéf, nevím, kdokoliv. Prostě a dokonce ani manžel ne. Opravdu ne. Je tam opravdu velká svoboda a velká zodpovědnost.
Takže když jsme ještě jednou zmínili těch 95%, vůbec teďka jako nekritizujeme, neřešíme těch 5%, nechceme relativizovat nic, tu problematiku lidí, kteří to mají v hlavě nějak jinak, ale jak jsme pověděli, naše téma je těch 95% a pokud by někdo se potýkal s jinou sexuální orientací v sobě, hledal jí, často bývá zmatek. Jeden psycholog říká, nakonec až v 21 letech se to u některých lidí definitivně ujasní, jo? Že to je takový jako zápas někdy, kdo jsem a tak dál. Takže, ale obracíme se dnes v té přednášce k tomu. A teďka, pokud chcete, nevím, diskuzi, tak je možná. Ale jak ji povedeme teďka z pléna, nebo jak to chcete, kdo chcete cokoliv říct, povědět. Nechám to na tobě, to vedení diskuze.
Tak jestli budete chtít mít někdo nějakou otázku takhle přímo z publika tady na naše řečníky a budete odvážní, tak klidně můžete položit, jinak teda asi diskuzi můžeme třeba sepsat nějaké otázky a pak zítra na ně zodpovídat, aby to pro vás bylo komfortnější. Takže jestli je nějaký dobrovolník, tak se klidně přihlašte, předám mikrofon. Myslím si, že vy asi budete i otevření nějakým osobním rozhovorům, takže klidně si můžete tady řečníky najít a promluvit se s nimi osobně, když budete chtít. No a teďka asi můžeme volně navázat na další program, což je vlastně překvapení od Bysterských, které už bylo vlastně řečeno, a možná předtím ještě malá přestávka na nějaké drobné občerstvení a napití se. A jinak moc vám děkujeme za přednášku a já si myslím, že se zaslouží určitě potlesk.